подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, у эфира «Свобода премиум», тут Ганна Соус у празе, и мой суразмовца с Киева Евген Дики, блогер, ветеран батальону «Айдар», навуковец, директор Украинского антарктичного наукового центра. Добрый день, спадар Евген.
Доброго дня, живе Беларусь.
Мы обмеркуем сегодня реакцию в Украине на напад на российский самолет далекой выведки А-50 на войсковом аэродроме Мачулище под Менском. Я коротко нагадаю, что вядома про меркованный подрыв самолету. Отказно за диверсию взяли удельники пляну «Перемога», який обвестила БАЙПОЛ, объединение былых силовиков Беларуси. Наместник министра замежных справ Беларуси Амбразевич обвергнул информацию о подрыве российского самолета. Александр Лукашенко у понеделок скликал неанонсованную ранее нараду с силовиками. Редакция «Свободы» покуль не может справдить всю эту информацию с допомогой незалежных крыниц. Спадар Евген, якая реакция во Украине на инцидент на войсковом аэродроме и якая ваша версия?
Реакція однозначно позитивна. Звичайно, ми радіємо, що ворог втратив настільки важливий для нього і дорогий інструмент агресії. Наскільки дорогий? Ну, звичайно, такі літаки не продаються в супермаркеті, тому точної ціни на нього нема. Але за експертними оцінками, найнижча планка, яка називалась, це 300 мільйонів доларів США. Найвища називалась 350 мільйонів доларів США. Тобто десь от в цих межах коштує цей літачок. Але крім такої номінальної вартості, тут ключове те, що таких літаків у Росії всього 6. Підкреслюю, на всю Росію, на всі їхні так звані повітряно-космічні сили, всього 6 таких літаків. І їхня роль, власне, у координації штурмових дій російської авіації і у наведенні ракет, вона є дуже значною. Тобто Росія втратила один з 6 таких, скажімо, літаючих мозкових центрів їхньої повітряної агресії. І це дуже вагомо. Тим більше зараз випускати такі літаки нинішня Росія під санкціями просто не здатна. Вони, от ті 6, що в них були, оце і все. І тепер лишилось 5. Взагалі, у нас порівнюють враження цього літака із тим моментом, коли на Чорному морі наші збройні сили потопили крейсер «Москва». От оцей літак у Мочуличах, це, можна сказати, такий літаючий крейсер «Москва». І його втрата для військово-космічних сил Росії, ну це настільки ж болючий саме, одночасно саме і реально болючий, і водночас ще й дуже образливий, принизливий удар по їхньому престижу. Тобто тут ідеально все. І реальне бойове значення, і, скажімо, економічна втрата, і ще й саме такий яскравий політичний ляпас. До речі, можу підтвердити, що літак дійсно вражений. Це вже, скажімо, оцінено, по-перше, незалежними експертами по супутникових знімках. А по-друге, є вже записи цих авіатрекерів, які показують, що одразу після цього інциденту туди прилетіли цілих 2 літаки військово-космічних сил Росії, які саме спеціалізуються на ремонті та обслуговуванні отаких от радіолокаційних літаків. От, ну, як там каже один з їхніх пропагандистів, совпадіння. Не думаю.
Спадар Євген, ви порівнювали тільки що інцидент з цим літаком, з тим, що відбулося з російським крейсером «Москва». У Білорусі в соціальних сетках тепер гуляє картинка, на якої я не буду докладно ці слова цитувати, але сенс такий, що російський військовий самоліт з білоруської землі вслід за російським кораблем. Як на російські воєнні дії на території України поупливає подрив гэтага выведвальнага самалёту? Наколькі гэта істотная падтрымка ўзброеным сілам Украіны?
Суттєва підтримка. Ні, ну швидше за все росіянам доведеться перекинути один з тих, що в них лишилось. Один з тих 5 перекинути сюди і за якийсь час відновити те, що виконував цей літак. Ну, але в будь-якому разі, так само як потоплення Москви не означало, що потонув весь російський Чорноморський флот, але це дуже знизило його, скажімо, потужність. От те саме і зараз. От, ну, а політичне значення, мабуть, навіть ще більше, ніж суто військове. Тобто тут, ну, тут кажу, одночасно всі 3 фактори. От, і напряму військовий, і політичний, і економічний, враховуючи його вартість.
А коли порівнювати цей інцидент у Мачулищах з подобними подрывами российской техники на территории России? Например, вот был такой подрыв на авиабазе «Энгельс» под Саратовым.
Це зовсім різні історії. Справа в тому, що авіабазу «Енгельс» дістали з території України дроном дальньої дії. Дроном, можна сказати, саморобним, який ми виготовили на основі старого радянського дрона «Стріж». От тут зовсім інша історія. Тут відомо, що не було прильотів дальніх дронів, а тут саме діяла диверсійна група, яка скористалась маленькими, дешевими, дуже дешевими, от ледве на Аліекспрес, придбаними дронами близької дії. Тобто їх запускали, ледь не прямо з-за паркану цього аеродрома. Тобто це зовсім по-іншому виконана операція, і я б сказав, що виконана просто вишукана, ідеально. І співвідношення вартості тої зброї, яка використовувалась, і тої шкоди, яка завдана Росії, це співвідношення в мільйони разів.
Ми вернемося до нашої розмови незабаві. Я хотіла попросити пробачення нашої аудиторії за не вельми добру якість сувязі з Патаром Євгеном. Він знаходиться у Києві в умовах обстрілів. І не так просто мати вельми добру інтернет-сувязь, але ви добре його чуєте, і вельми важливо, якби те, що він тепер говорить. А я хотіла вас запитати ще про роль і значення партизанських рухів у цій війні, як білоруських партизанських рухів, так і українських на окупованих територіях. Максима, я про це не ведаю, є і російські партизанські рухи на території Росії?
Про російські ми знаємо дуже мало, але ніби, здається, все ж таки вони теж існують. Дуже хочеться, щоб це було правдою. Про білоруські і про наші ми знаємо набагато більше. І український партизанський рух взагалі відіграє в цій війні далеко не останню роль. Справа в тому, що крім тої верхівки айсберга, яку ми бачимо, а це, власне, саме диверсійні дії, підриви якихось складів, ліквідація колаборантів на окупованих територіях. До речі, останнє дуже важливо. Тобто саме у Збройних сил України немає можливості витрачати які-небудь там дорогі ракети на те, щоб виловлювати якого-небудь конкретного там гауляйтера, призначеного окупаційною владою де-небудь там в якомусь окупованому містечку. А от для місцевих партизанів це цілком нормальна ціль. І головне, що те, що вони отак от регулярно полюють на цих гауляйтерів, воно дуже демотивує росіян приїздити чиновниками в окупаційні адміністрації, а місцевих колаборантів іти саме на активну співпрацю з окупантами. От тому що одна справа, коли ти можеш боятись тільки, що може колись прийдуть Збройні сили України і звільнять, і тоді ти відповідатимеш. А зовсім інша історія, коли ти знаєш, що тобі кожного вечора треба обережно повертатися додому, бо з-за кожного рогу тебе можуть зустріти. Цей дуже потужний психологічний ефект тримають саме наші партизани на окупованих територіях. Але все ж таки навіть не це є головним результатом їхньої діяльності. Головний результат їхньої діяльності – це те, що у нас взагалі нема проблеми із отриманням розвідданих. В нас навпаки швидше протилежна проблема – от той величезний масив даних, які повідомляють люди із окупованих територій, якось його розкласти по поличках, розсортувати, відфільтрувати, визначити найголовніше. А дані йдуть буквально терабайтами. І от найбільш масова частина партизанського руху – це, звичайно, не диверсанти, бо це вже потребує все ж таки певного рівня, скажімо, навичок, певних вмінь і доступу до певних матеріалів, до зброї, до вибухівки. А от найбільш масова частина партизанського руху – це саме народні інформатори, які забезпечують саме неперервний потік інформації з окупованих територій. Окуповані території для нас є абсолютно прозорими. Буквально кожний рух окупантів там ми знаємо. Суто технічно не на кожний, не завжди можемо відреагувати. Але знаємо реально буквально кожний крок.
Що до білоруських партизанів, ту інформацію, яку вони передають, ті дії, які вони роблять, я нагадаю, що це диверсії на чигунці були на початку війни. Ось тепер правдоподобно, якби мерковано, білоруські партизани зробили диверсію на аеродромі у Мачулищах. Як в Україні оцінюють гети рух і в яких складаних умовах це все відбувається?
Це насправді ми дуже цінуємо. В першу чергу тому, що, по-перше, до речі, хочу підтвердити, що і на залізниці, і в Мачулячах це дійсно саме білоруські партизани. Справа в тому, що у наших Збройних сил, включаючи навіть сили спеціальних операцій, є жорстке політичне табу. На територію Білорусі наші ДРГ не ходять, на територію Білорусі ми навіть не ведемо вогонь у відповідь, на відміну від Росії. На територію Росії заходять і наші розвідники, і диверсанти, і коли з боку Росії щось прилітає, то йде відповідь. З Білоруссю стоїть категоричне табу. Оскільки ми всіляко намагаємося уникнути вступу білоруської армії в якості прямого учасника конфлікту, нам не потрібний ще один фронт, тому ми дуже обережно ставимося до Білорусі. І нашим військовослужбовцям категорично заборонено будь-що робити через білоруський кордон. Тому фактично всі реальні дії, саме фізичні, проти росіян в Білорусі, це саме білоруські партизани. І це особливо підвищує цінність цих дій. Тобто вони роблять те, що не можемо собі дозволити ми. І це дає і абсолютно прямий військовий ефект. Зокрема, багато ешелонів дійсно було затримано. А ви знаєте, на війні час – це життя. На війні саме вчасна доставка або невчасна доставка техніки і боєприпасів – це те, що дуже часто визначає взагалі хід бою і хто переможе. Тобто це дуже серйозний внесок в нашу перемогу. Але також є ще дуже знову ж таки потік розвідувальної інформації, хай не такий щільний, як з території України, але він теж дуже щільний. І ми верхівкою айсберга є, наприклад, білоруський гаюн, який викладає це все публічно, і навіть ця інформація є дуже для нас помічною. Але ж є багато тої інформації, яка надходить не публічно. От взагалі, завдяки саме білоруському руху опору. Фактично ми знаємо про діяльність росіян в Білорусі майже так само повну інформацію, як на наших окупованих теренах. Ми практично, знову ж таки, кожний їхній, плюс-мінус, кожний їхній крок ми відстежуємо. І, зокрема, саме завдяки цій інформації ми розуміємо, що зараз удару з боку Білорусі не буде, що зараз там недостатня кількість і не той склад російських військ, щоб вони звідти могли реально вдарити по нашій території. І, знаючи це, ми, відповідно, лишаємо на нашому кордоні адекватну саме цій загрозі кількість військ, а не таку, яку ми змушені були б там тримати, якби чекали завтра похід з Білорусі на Київ. От це все ми знаємо саме завдяки білоруському руху опору. І знову ж таки є дуже важливий політичний аспект. От ключовим політичним результатом діяльності цього руху опору є те, що в Україні абсолютно по-різному сприймають Росію та Білорусь. Хоча, здавалося б, от фізично і з території Росії, і з території Білорусі до нас заходили російські війська, і з території Росії, і з території Білорусі по нас досі летять ракети. І різниця між Путіним та Лукашенком мінімальна, але при тому ставлення до росіян це саме як до народу-агресора, який в цілому підтримує свій режим, і за деякими винятками насправді волів би, щоб ця загарбницька війна була успішною для його країни. І зовсім інше ставлення до білорусів, де ми чітко розділяємо, що є режим, а є народ, який, по-перше, в 2020 році дуже недвозначно показав, що цей режим не його, що це нелегітимна, незаконна, не обрана ним влада, а просто узурпатори. І так само своїми героїчними вчинками оцих білоруських партизан білоруський народ і зараз показує, що режим окремо, білоруси окремо, що це дві абсолютно різні історії. І тим більше ми знаємо, наскільки страшні репресії проти білоруських партизан. Ми знаємо ті драконівські закони, які прийняв Лукашенко, в тому числі і з введенням смертної кари за диверсійну діяльність. Тому більш того, ми знаємо, що навіть без суду, без слідства під час затримання було вбито чимало білоруських партизанів. Ми в курсі цього всього і дуже цінуємо їхній героїзм. Це навіть, знаєте, щоб отак от діяти, треба навіть бути більшими героями, аніж солдат на фронті.
Господар Яв'єн, ви, напевно, ведаєте тепер про реакцію силовиків. Державні СМІ мовчать про підрив самоліту, але активно працюють силовики, йдуть затримання людей, зміцнений поміжний контроль на виїзді з Білорусі, затримлюють людей, які коментували у соцсетках підрив самоліту. Видали орієнтировку на нейкого уродженця Криму, який може мати дочинення до вибуху, хоча от його родні вже знеправдили, він не знаходиться на території Білорусі, не був там. Як ви оцінюєте ось такую активність, таку реакцію білоруських уладів, не публічною, не признання, а таку репресивною?
як історичну, вони переконались по Мачулячах, що їхні попередні страшні репресії, якими вони все ж таки ніби змогли припинити діяльність залізничних партизанів, вони реального ефекту не дали, що просто із залізниці переключились на інші об'єкти. А так само щільно охороняти всі інші об'єкти, як вони охороняють зараз залізницю, у них просто сил не вистачить. Більш того, коли вже почали використовуватися дрони, чого не було на залізниці, то вони, я думаю, почали думати про те, а наскільки вони самі захищені від таких атак. Ну от якщо навіть і білоруські спецслужби, і росіяни разом не змогли захистити такий об'єкт, як дорогущий унікальний радіолокаційний літак в Мочулічах, то в такому разі, а де гарантія, що нормально захищені дрозди? От я думаю, що саме от про це вони почали думати, і звідси така саме істерична нервова реакція.
Ну і тут можна міркувати, ви вже казали, що спеціальна підрихтовка потрібна для таких діянняў. А як ви оцінюєте, наскільки от, ну, могли бути підрихтовані люди до гэтага, і напевно, нейкі інформатори на тим аеродромі, люди, як би у складі білоруського війська, які так само давали інформацію, ну, це я так виключно розважаю теоретично, яким чином гэта було магчыма.
Ну, давайте, я думаю, що чим менше ми будемо такі деталі обговорювати, тим менше ми підкажемо, власне, білоруським репресивним каральним органам. Хай вони самі свої тупі голови ламають, от вираховують, де хто міг бути, де хто міг допомагати. Не будемо полегшувати їм їхню брудну роботу.
Є різні голоси, які говорять про те, що недостатково антивоєнної активності у білорусів, так, і ну, дагэтуль не відбулася зустріча демократичної лідерки Тихановської з представниками влади України. От як цей інцидент може повпливати на таке поліпшення ставлення, на поліпшення відносин з демократичними силами влади України, як ви міркуєте?
Ну, давайте так. Ставлення до білорусів цей інцидент вже поліпшив і поліпшив дуже сильно. Це все ж таки викликає саме, по-перше, зайвий раз нагадує про те, що я казав, про цю різницю, що білоруси окремо, Лукашенко окремо. От, і про те, що білоруси дійсно готові героїчно боротись проти свого режиму, на відміну від росіян. Там, де навіть хороші русські, все, що можуть, це зібрати чемодан і втікти в еміграцію. От, а чомусь літаки підривають не на аеродромах в Росії, а тільки саме в Мочулячах. Тобто оця різниця, вона дуже сильно зараз, скажімо, актуалізована подіями в Мочулячах. А що стосується саме стосунків з білоруською опозицією, ну, в нас ніби немає, скажімо, підстав вважати, що і за цим конкретним актом, і взагалі за діяльністю озброєних партизан, що за цим стоїть уряд Тихановської. Ну, чесно кажучи, виглядає таке враження, що уряд Тихановської там живе своїм еміграційним життям, а тим часом всередині Білорусі зовсім інші люди, ніяк не пов'язані з політичною опозицією, просто беруть і роблять те, що можуть.
Дякую, великий господар Євген, за вашу експертизу, за ваше міркування, за те, що знайшли час для «Свободи преміум». Дякую, великий.
Нема за що, одну справу робимо. Живе Білорусь.
Це був Євген Дікі, блогер, ветеран батальйону «Айдар», науковець, директор Українського антарктичного наукового центру. З вами була Ганна Соусь. Це був канал «Свобода преміум». Заставайтеся у безпеці. Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.